Дарик Радио. Спортно шоу Гонг.
Стана 5 седове. Това е Дарик Радио. Започва спортно шоу Гонг. Милена Йовчева, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Поздрави от Гонг и спортния сайт Гонг.бг. Дами и господа, темите днес. В ден след провала на българския футбол и далеч преди футболните матчи от поредния кръг в А-група, ще бъдем внимание на няколко теми. След малко в студиото ще гостува човек, който вечера с нощи на 2 метра от Жозе Мауриньо. За пореден път Владимир Гаджев отново сензационно подписа с Левски. На Герена притеснени за Боби Цонев, той се контузи вчера, докато младежите биеха Люксембург. Боби Цонев утре минава нови прегледи с съмнение за много тежка контузия. ЦСКА отбеляза годишнината от първата си титла. Димитър Пенев в култо изявление днес на българска армия с още по-странен поздрав към всички армейски фенове. Иначе ЦСКА отстрани детето, чийто баща вионя на матч в Пловдив онзи ден. Ботев Пловдив без Мариан Огнянов срещу Литекс. Илиан Илиев може да поеме отбор в Алжир. Хърватия изрита Нико Ковач. Хърватите ще ни чакат с нов треньор. Янко Сандански подписа с Пирин до края на сезона. БФС все пак започва разследване на боя при вечето дерби при юношите. Преди малко се разбра, че управителният съвет на Левски се събира в петък, а босовете се срещат с феновете по тяхно желание. Клаудио Браво аут от вратата на Барселона до октомври. А Филип Ламович спира с футбола преди Мондиал 2018 спортът Гонг. Сега.
Пълен провал за България във втория ден на световното по борба в Лас-Вегас. Амбициите и целите бяха от четиримата ни участници в класическия стил. Иво Ангелов, Свилен Костадинов, Даниел Александров и Любомир Димитров да бъдат извоювани две квоти за Олимпийските игри в Рио, а също и поне толкова медали да бъдат спечелени. Уви, не се получи. Представането и загубите на борците бяха гледани на живо от президента на федерацията Валентин Йорданов и министъра на спорта Красен Кралев. Ансамбълът ни жени е на път за Штутгарт и световното по художествена гимнастика там. В тениса световният номер едно Новак Джокович се класира за полуфиналите на US Open, след като победи Фелисиано Лопес с 6-1, 3-6, 6-3, 7-6 в матч от горната половина на схемата. За място на финала той ще спори с миналогодишния шампион Марин Чилич, който победи Жоби Офред Сунга в 5 сета. Джокович има смазваща преднина в досегашните си матчове с хървати на 13 победи от 13 матча. При жените на US Open Серина Уилям запази жива мечтата си за голям шлем, след като в четвъртфинален двубой на US Open победи по-трудно по-голямата си сестра Вина с 6-2-1, 6-6-3. Серина след победата срещу Вина с откровено заяви: най-хубаво беше тръгването ми от корта. Треньор на националите с нагледен урок към волейболистите, помощник треньорът на Пламен Константинов Георги Петров изнесе показен урок към волейболистите как се катери планинския връх Зъбчето. Световната шампионка на 200 метра едноместно каноста Нилия Стаменова призна, че с опита в международните състезания започна да подхожда по-умно и да съхранява силите си за финала. Стаменова взе приза за спортист на месец август в традиционната анкета на Прес-клуб България. Сани Жекова, Ивет Лалова и Станилия Стаменова пък са лица на Европейската седмица на спорта, организирана от Министерството на младежта и спорта.
В любопитните рубрики в края на гон ще разберете как пилот на норвежките въздушни линии поздрави по интеркома на самолета двойка, когато току-що е завършила сексуалния си акт в туалетната на самолета. За тези и други любопитни неща малко по-късно в Гонг по Дарик Радио. След рекламите сме на съседната маса до Жозе Маурини. Дарик.
Дарик. Това е Гонг.
Това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Преди българските футболни новини, преди интервюто с националния младежки селекционер Тони Здравко, с него ще говорим на живо в 5:30, защото младежите малко поспасиха самочувството на българския футболен фен с две победи, едната с нощи над Люксембург в европейски квалификации. Обръщаме внимание на нещо съвсем различно. Менеджерът на Челси, Жозе Мауриньо, днес окупира първите страници на повечето европейски медии, не само на жълтите и на сериозните, с крайно любопитни снимки заради една своя светска изява с нощи. Сайтовете и у нас се надпреварва да пуска снимки от тържество за мъж на годината, британските награди мъж на годината. Жозе Мауриньо се появи с 18-годишната си дъщеря Матилде. Тинейджърката обра овациите с супер къса пола и с роклява, която на практика не скриваше нищо от предълбокото и декулте. Цитирам модните експерти по сайтовете. Един сериозен експерт е до мен, Константин Вълков, нашия програмен директор, който вчера се оказа, че вечеря на съседната маса до Жозе Мауриньо на същото парти. Господин Вълков, добре дошъл.
Как си, здравейте?
Честно казвам, аз не знаех, че си там, който няма Фейсбук и разбира последен тези неща, но научавайки, веднага те поканих в студиото, за да ми разкажеш как излезе Жозе Мауриньо в не футболна атмосфера. Ще да кажа не формално, но тази е сериозна, не е в кварталната къща.
Ти я каза, да ти каза как излезе, сериозно.
Аз по-скоро казах дъщеря му как излезе.
Дъщеря му излезе.
18 години се развиват дъщеря му добре, отбелязват всички. Трябва да пази Жозе много и от своите и от чуждите футболисти, но какъв е Жозе Мауриньо в живота, както се казва.
Сериозно, сериозно изглежда. Около 30 минути го гледа, какво прави, как реагира, с кого си говори. Мисля, че се засмя около 2-3 пъти, дори излизайки на сцената, когато, между другото, това са наградите на GQ мъж на годината, около 23 категории. Излизат всички от Кит Ричард, Елтън Джон, който се сетиш. В момента, в който излезе Мауриньо на сцената, залата се нажежи. Дамите станаха и започнаха да снимат с телефоните си, момчетата почнаха да подвикват, защо не пускаш онзи, защо не пускаш този, стига с това дефенс, стига с тази защита и така нататък. Тоест, веднага се усети една атмосфера, която при другите нямаше. Самият пък Мауриньо каза в типичния си стил, според мен, каза, че въобще няма представа, що е на мъж на годината. До сега е свикнал да получава статуетки за това, което прави, а именно неговия тим да вкарва голове и да побеждава. И сега изведнъж казва, тук съм на мъж на годината и въобще не мога да схвана, защо съм на мъж на годината, обаче дъщеря ми каза, че GQ е много яко. И затова приемам и тази награда.
Самия Жозе много елегантно облечен с много костюм.
Смокинг.
Смокинг, аз се извинявам. Да, сега спомня хода с тениски. Аз му викам костюм на това, то е смокинг.
Black tie му вика, да.
Бяла риза, риза ли е това, да не е нещо друго?
И бяла риза, риза папионка.
Да, черна папионка, абе, както си трябва.
Както банат, си трябва,
леко да. Прошарани коси. Жозе Мауриньо в разгара на скандала с докторката на Челси, все пак се появи на светско събитие, смисъл как хапна ли добре, следиш ли го здравословно ли?
Признавам, че бях зачетен. На това събитие дават един брой на GQ, който ще излезе след няколко дни. No. За гостите, които са около 400 души.
Ние го имаме този брой.
Имаме го този брой. В него има един господин, който е бивш съветник на Тони Блеер, който взима във всеки брой така наречените провокативни интервюта, които са характерни с въпрос и отговор и не спестяват на никого нищо. И признавам, че половината, т.е. около 10 минути от церемонията, ми отнеха, вместо да гледам какво стана на сцената, да чета това интервю, което е изключително добро.
Какво го
ще питат? Ти зачета малко. Примерно първият въпрос е, има ли някъде да отидеш на света и да никой не те разпознае? Той каза, ми ето, например, сега бях на едно сафари в Кения, в едно бунгало, ма нищо няма, нито телевизия, нито интернет, нищо. И се събуждаме с жена ми, гледаме дни от някакво племе отпред, слагат някакви кабели и им казвам, какво правите? Ами, сър Маурино, мистер Маурино, тук да хванеме телевизия, може да ви се догледа матча. Което е уникално. Следващия въпрос, коя е най-добрата лига в света? Казва Премьер Лиг. Трети въпрос, къде ви харесва и къде не? В Англия и в Италия много ми харесва, в Испания въобще не ми харесва. Четвърти въпрос. Знаете, всички знаем, че в един момент казахте, че Арсен Венгер е специалист по провалите и той тук лекичко се извинява, казва, не съм имал предвид провали и така нататък. Четете ли вестници? Не чета никакви вестници. Стив Аткинс, това е шефа на комуникациите на Челси, ми съобщава, когато пише нещо интересно или не. Следващ въпрос. Това е интересно. Мислите ли, че менеджерите като вас трябва да обръщат внимание на журналиста като нас? Мисля, че да, трябва да обръщаме внимание и причината за това е парите. Ако ние искаме да взимаме големи пари от телевизия и спонсорите, трябва да даваме нещо в замяна. Независимо дали преди, по време на или след матча. Ние трябва да даваме полагаемото на медиите. Мислите ли, че съдиите трябва да бъдат заплащани по-добре? Да, трябва да бъдат заплащани. Какво мислите за тези, които лъжат в футбола? Има ли играчи в Челси, които лъжат? Да, има такива. Какво е да се лъже в футбола? Да се лъже в футбола е това да се опиташ да накараш да дадат червен картон на някого, който не ти е направил нищо. Ако някой от вашия отбор направи нещо такова, какво му се случва? Убивам ги. Директен отговор. Добре де, обаче Дидие Другба много често падаше. И той казва, ами падаше, ама само първата година. После се поправи и сега е едно много добро и често момче.
Жозе Мауриньо.
Жозе Мауриньо. Има ли за още три въпроса? Мисля, че ще са ви интересни.
Има за още три, да.
Три въпроса. Кой е най-добрият ви играч? Не мога да ви кажа кой е най-добрият. Другба, Милито, Ибрамович, Лампард, Станкович, Косини и така нататък. Имате ли индивидуални стратегии за всеки от играчите си? Да, имам. Особено имам стратегии, ако някой се мисли за по-важен от останалите. Например, ако автобуса тръгва в 8 и аз не съм там, автобуса си тръгва. Ако Еден Азар не е там, нищо, че е плеерът да играш на годината, също тръгва. И въпрос е, ако Роман Абрамович закъсне, тръгваме задължително. Щом е 8 часа, е 8, независимо дали е Абрамович или не. И последният въпрос. Кой е най-важният период за вас? Преди мача или на половремето? И кой е най-трудният период? Най-трудният период за мен е по време на мача, т.е. на половремето. Защото преди мача аз знам какво да им кажа. По време на мача обаче трябва да следвам само мой инстинкт. Можете ли да си спомните някакъв период, който е бил много труден за вас по време на половремето и сте следвали ваш инстинкт? Да, разбира се. Челси 0, Тотнам 3. Завършихме 3 на 3. И какво им казахте? Те се върнаха в съблекалнята. Извинете да прихвърла малко.
Така е с писанието.
Да. Така е с писанието. Можете да запълните.
Рефрешнило с писанието.
Да. И какво им казахте? Еми казах им следното, че това 3 на 0 не мога да го приема. Или ще е 6 на 0, или ще е 3 на 3. Но само да не е 3 на 0. И както знаете, завърши 3 на 3. Какво мислите за... Каква е разликата между Азар и Дани Инкс? Азар е един от най-добрите 4-ма или 5-ма играчи в света. Кои са другите най-добри? Казва той... Има един, който е различен от всички останали и това е Меси. Що пък Меси да е различен от всички останали? Ами, защото Господ е решил да бъде различен от всички останали. Е, какво общо има Господ с това? И има Господ. Той е истински талант. Хубаво, че беше треньора на Барселона Гвардиола, за да го направи шампион. Нищо такова няма. Той ще е шампион с абсолютно всеки. Той просто е целунат от Господ. И така нататък.
Това е интервю на Жозе Мауриньо, което все още не е излезло дори на острова, така ли?
Да.
Твоето впечатление за финал по-различно ли е там от тук? светския елит, спортния елит, мъж на годината, спорта, че стана шампион по крикет, това не ни изненадва. Англичаните са чалната работа в тая област, но по-различно ли? Кое е по-различно?
Различното е...
Снобите са истински
снобите. Две неща. Че когато на сцената се случва нещо, никой в залата не говори, а слушат това, което се случва на сцената. И второто различно е, че държем, ако влязат трима тъмнокожи, един от тях е Самуел Л. Джаксън, другите са неизвестни и ти не знаеш кой е Самуел Л. Джаксън, няма да разбереш кой е Самуел Л. Джаксън. Тоест и тримата се държат по абсолютно един и същи начин.
А Жозеп Пич ли?
Ами, предвид дамите, които искаха да си направят селфи с него, мисля, че най-големият пич в залата беше той.
Благодаря ти. Коши Вълков, директно от британските награди за мъж на година, ти от съседната маса на Жозе Морино. Пази си ги тия снимки в телефона, ако някой не ти вярва да си ги показваш. Така, ние сега трябва да направим един много остър преход. Остър завой, както пееше Васко Кеца на времето. Трябва да направим един преход, защото се връщаме към нашите си герои. И за да е малко по-разбираемо всичко, ще започнем с музикална интродукция.
За кой ли път, за кой ли път, моя сън пристигаш.
Стефан Стоянов с подробности около дълго очакваната новина. Левски се здоби с нов футболист и той се казва Владимир Гаджев. Да е честит на сините. Стефчо, подробности в новинарски стил.
А Владимир Гаджев подписа договор с Левски, краткосрочен, както се очакваше между другото, до зимата, когато по непотвърдена информация има оговорка с друг отбор, който да продължи вероятно своята кариера. Разбира се, това не е, сигурно не е доказано, но Гаджев, както и Георги Иванов каза преди няколко дни в интервю, мисля, че пред колегите от BTV, ще получи място в Левски, тъй като е юноша на клуба и заслужава такова. Подобни бяха думите на Гонзо. Така, доста коментари и полемики породи тази новина, че Гаджев се завръща в Левски или по-скоро остава в Левски, защото никъде друга да не е бил, за да кажем, че се завръща.
Ще продължим с полемик да мине така малко от тази песничка. Единствено нещо, което не схващаме, Гаджев, като ги прави тея магари всяко лято, защо просто не си тренира с Левски, като всички знаем, че той ще цъфне през август, септември или октомври, пак ще е на Герена, та поне сега да не го чакат да влиза във форма, но няма кой да ми отговори на този въпрос.
И аз не мога да ти отговоря защо точно така се получава. Парадоксално е, между другото, ако трябва нещо да покоментираме ситуацията, според мен Гаджев има нужда от огромен характер, за да преодолее ситуацията, защото няма да му е никак лесно в следващите седмици. От една страна феновете на Левски, част от тях, разбира се, ще го грабнат, от друга страна медиите, естествено, от трета страна съперниците, защото Гаджев за трети или четвърти път остава в Левски, въпреки че е казал, че си тръгва. Така че ситуацията е доста деликатна за футболиста, но той според мен осъзнава за какво става въпрос и ще си носи кръста, както се казва.
Не му е за първи път, така че дет се вика е свикнал.
И това го има, и това го има. От друга страна, мнозина така в часовете, след като излезе информацията, обвиняват Гаджев, че защо се връща. Обеден съм, че Гаджев не се е върнал сам в Левски, някой го е върнал. В смисъл, той е получил предложение, искаше да подпишеш договор с Левски, той явно се е съгласил. Да кажем, че всичко това става на фона и на контузията на Борислав Цонев, полузащитника на Левски, който най-вероятно е скъсал връзки, утре ще се разбере. Тежка контузия по време на мача вчера на младежкия национален отбор. Той вкара гол, победихме Люксембург с 3-0.
За това ще говорим след малко,
да,
с Тони Здрав.
Така че сега може и този довод да извадят, но се съмнявам, че толкова бързо са реагирали и така са го направили. По-скоро Гаджев има някаква оговорка с ръководството на Левски, която очевидно е спазена и той остава на Герена.
Боби Цонев минава на нови прегледи, защото все още не може да се установи до край поради много силната болка на място. Каква точно е контузията, травмата, диагнозата, да се знае колко време ще отсъства и най-важното какво ще е лечението, разбира се. Иначе с идването на Владо Гаджев и на Живко Мионов от този ден, подмладяването в Левски върви с страшна сила. Гледам, че той за финал, защото и Веско чака вече, той се е скарал на футболисти за какво.
Да, по време на днешната тренировка просто в един момент буквално избухна треньора на Левски, повиши тон, тъй като това, което се чу да казва, е искам да мислите по-бързо, за да играете и по-бързо, нещо такова, обясни треньора на Левски.
Малко като Фония Лав пишат и бавно, защото знам, че четеш бавно.
Да, може и така да.
Те им си иска,
да се каже, по-бързо, само да вметна да затворим темата с Гаджев. Утре ще направи първа тренировка след новото си продължаване на договор с Левски. И ще говори, разбира се, към 15 часа пред медиите. Другото, което е интересно да се отбере, че по наша информация Гаджев е на една от минималните заплати в клуба. Този нов договор, за разлика от предишните пъти, когато беше в високия диапазон.
Щом казваш? Еми, това е. Левски цъфва новча купа, затова ще говорим по-нататък. ЦСКА отбелязва днес годишнина. Веско, за каква е тази годишнина и за какво става дума при червените?
Годишнината е по повод 67 години от първата титла на ЦСКА. Първата титла спечелена с матч на 9 септември 1948 година, малко след като реално ЦСКА не започна да съществува.
Аз си признавам, че не знаех. Ти извади тук от интернет пред мен текст, в който се оказва, че ЦСКА е създаден през май месец 1948 и още същата година през септември печели първата шампионска титла.
Точно така.
Това е било някакво страшно дълго и оспорвано първенство.
В финал срещу Левски два мача на стадион Юнак и двата.
От тогава ли бе?
Тогава явно.
Ма е велико, създавате. Значи аз мисля, че Лудогорец избухва в нашия шампионат, но ЦСКА е това избухване. От май и на септември вече шампион. Така.
По този повод деца 2004 година на ЦСКА посетиха музея на спортна слава на червените. А днес...
За това след малко. Давам ти лището след малко. Така. Димитър Пенев какво прави там и защо ще го чуем сега?
Е, Димитър Пенев и той присъства, но това все пак легенда на ЦСКА, децата да са докоснати до него.
Димитър Пенев отново в много добра кондиция словесна. Избра изключително различен и странен начин да поздрави всички, които присъстваха днес на годишнината от първата шампионска титла на ЦСКА, да е честит юбилея на всички армейци. Ето как ги поздрави Димитър Пенев.
И да честитим празника на ЦСКарите, чорбарите. Жалко, че ЦСКА в този момент е във В-група. Много от колегите, много от ръководители, президенти си отидаха от този клуб, от починаха, Бог да ги прости. ЦСКА името продължава в целия свет, в Европа. Хора българи, дори не се поздравяваме в публичните пространства, улици, заведения, наведени глави и всеки мисли индивидуално.
Отидете, между другото, господин Пенев, печели на вина на всички граници. Имам предвид това, което се случи онзи ден на Герена. Бити футболисти, боеве... Футбола не е ли все пак едно спортно събитие и празник? Защо се стига до такива сцени?
Не, не от сега. Виждате, бат Сашо говори за 46-та, 48-та. Доста промени се направиха. Правилника един да, по футболната игра в цял света. А ние в отделни години, в отделни етапи зачертаваме някои точки, които сигурно някои от УЕФА и ФИФА не ги знаят. Но при нас фигурират. Някои наредби, точки се зачертават, други се пускат без да знаят. Футболът трябва да се командва от една дистанция, не от няколко. И защита винаги може да се направи, но когато има пълна яснота по взаимоотношението, даните отбори, да бъде решена на едно место, на едно ниво, не нагоре, надолу. Това не е танц или валса, да правим нещата нагоре.
За националния само искам да ви попитам.
Няма да го коментираме. Хората, които са били при него, нека си го коментират. Ние, треньорите, коментираме като специалисти, но някой път се увличаме по край феновете и се изпускаме.
И знаете какво става, да се изпуснем. Димитър Пенев отново култов. Така, ако трябва да ще си позволя да го цитирам точно в началото, че си празник на всички ЦСКари, чорбари и така нататък. Кръга на шегата, разбира се. Димитър Пенев винаги се нуждае от специално отношение към това, което казва. Аз не разбрах за комбинацията между FIFA, UEFA и другите неща, но мисля, че горе-долу се опитах да схвана какво той иска да ни каже. Веско, влизам във времето, Тони Здравков ни чака, минутка и за друга по-неприятна новина.
Ами новината, която написахме в събота, която породи доста дискусии.
Ай, извинявай, ще забравя. Звука дължим на колегите от BTV. Те ще излучат дълго интервю с Димитър Пенев в своите предавания в новинарската емисия до вечера. Ще го видите и с лице, така че едно благодаря колегиално на BTV, на новините и на спортната редакция. Продължаваме.
За случая, за който писахме в събота, в Пловдив, когато баща на един юноша на ЦСКА удари майка на друг юноша на ЦСКА, новина, която доста се коментираше дали още е свързана с ЦСКА или не. Днес от ръководството на ЦСКА разпространиха и решение за този скандал. Ето и какво се казва в решението на ЦСКА. Искаме да ви информираме, че връзка с инцидента, който се случи по време на детски турнир в Пловдив за деца родени през 2004 година, ръководството на ЦСКА взе решение да отстрани от тренировъчния състезателен процес детето, чието баща беше замесен в грозната случка. ЦСКА като клуб никога не е толерирал подобни вандалски прояви, такива действия не подхождат на нашия морал, а философията на ЦСКА винаги на първо място е било спортсменство и честната игра. Конфликтите се решават на терена чрез игра, а не извън него с юмруци. Да запазим играта, да запазим децата, пише в съобщението на ЦСКА.
А този инцидент беше част от серия инциденти, които разтърсиха детско-юношкия футбол покрай падението на националния отбор този уикенд. Днес Българския футболен съюз обяви, че започва разследване на инцидента на Герена при 19-годишните и вечето дерби боя на там. БФС привиква съдийската бригада, делегата, длъжностните лица, началника на охраната и така нататък. Спира правата на изгонените футболисти, така че ще чакаме дисциплинарната комисия да взима своите решения. Крайно неприятни инциденти по българските игрища. От дори той е шеговито, ама не е шеговито, дори майката на Стоичков подпука елитния рефер Георги Кабаков на селски матч с сериозни заплахи и разправи. Това е българския футбол. След рекламите сме при Тони Здравко, който се опита с националния младежки отбор да ни убеди, че нещата не са чак толкова загубени изобщо.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Най-големия търговски комплекс Стоков базар и Илиянци. Ще откриете специалните ни нови предложения за ученика и цялото семейство на едро и дребно. Стоков базар и Илиянци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Копнеш ли за нейното докосване, за топлината и ласката на Джесика? Твоята перфектна баня от Джесика. Тази, която винаги ще те очаква. Обзавеждане за баня на промоционални цени за стенна керамика и аксесуари. Джесика. Ботевградско шосе 229. jessica.bg.
Макако! За първи път в България най-любимата испанска група идва в античния театър в Пловдив на 20 септември, за да изпълни всичките си хитове, представени от секс символа Дари Карбонел, със специалното участие на Уикеда, в петото издание на Sounds of the Ages, със съдействието на Институт Сервантес. Билети Eventim.bg. Лате да изпратим заедно лятото на 20 септември с суперзвездите на Барселона. Макако! С медийното партньорство на Дарик Радио. Пловдив. Европейска столица на културата. 2019.
Четири сезона лято в градината на ресторант Каза Бояна.
Изкусително рибно меню, апетитни телешки специалитети, не просто обяд или вечеря, а неповторимо изживяване в полите на Витоша. Ресторант Каза Бояна.com. Four Seasons Summer в градината на ресторант Каза Бояна.
Какво е общото между изключителния бароков мандолинист Алон Сариел, омагьосващия глас на Камелия Тодорова и виртуозното виолончело на Танас Кръстев?
А между бароковото изящество, негата на джаза и дълбокото вълнение от безсмъртните творби на великите класически композитори?
Разбира се, Софийската филхармония, вековната гора на дворец Врана и късното лято на 11, 12 и 13 септември.
Да се докоснем до музиката, която е носила и носи радост и красота на хората в различни епохи. В парка на двореца Врана.
Резервации през сайта на Софийската филхармония. Билети на касата в зала България.
Фитнес Славия Спортес. Комплекс от блага за вашето тяло и вашето добро самочувствие. Фитнес Славия Спортес. Средство за по-добър живот.
Агенция Спортния туризъм търси да назначи спортен мениджър. Кандидатите трябва да бъдат мъже с комуникативни и организационни умения, да владеят два чужди езика, английски и румънски, да притежават шофьорска книжка, да имат опит в дейността спортен туризъм. Желаящите да кандидатстват за длъжността да изпращат автобиография на имейл sport@abv.bg.
Дарик.
Слушате българското национално Дарик радио. Chris Brown said it.
Това е Дарик Радио, продължава спортно шоу Гонг след рекламите, 5.35. С нощи предавахме и само Дарик научихте, че можете да следите на живо, разбира се, че бихме и Люксембург, преди това като гости победихме Румъния и то само за 3 дни, без да ни отбележат гол, бихме с нощи с 3-0 и така. Младежки отбор си е в играта от всякъде в една много тежка и дълга група с много отбори за класиране европейско първенство. Толкова рядко бием на футбол при националните отбори, пък и при клубните, че си струва да отделим внимание на треньора Антони Здравков. Тони, чуваш ли ме?
Да, да, чувам.
Честито го си, Здравков. Общо взето, признавам си, че ме изненада с двете победи на младежите. Може би си изненадал и други хора, предвид пълния стрив на футбола ни това лято. Как така младежите вървят?
Благодарение на самите тях. Амбицирани до крайен предел да се представят, доколкото им позволяват силите и възможностите, на добро ниво. Така дълго време говорихме на тази тема, че това е за тях един момент от живота им, в който могат да спечелят страшно много, ако се представят добре. Клубните отбори, за съжаление, тази година не стигнаха далече в евротурнирите и това за тях е една, бих казал, страхотна сцена да се изявяват и да правят впечатление навънка.
Това, че ги пускат да играят по-често в отборите си в А и Б група, отразява ли се реално? Реално
се отразява на определени футболисти, на тези, които играят редовно. На тези, които играят по-малко време, бих казал, че помага им, но все още не се вижда резултата при тях.
Дълга е групата, имаш ли цел? Минава ли ти, но че може да се класираме? Ние загубихме надежда, че може да, на младежко и на мъжко ниво да се класираме на голям форум, но с тези две победи отбора показва, че е в състояние да влиза във всякакви въртележки и да търси класиране.
Значи, може ли да ти отговоря малко по-дълго?
Колкото искаш.
Така, когато отидохме на жребия в Нион, бяхме в предпоследна урна и единствено 6 отбора бяха след нас в класирането. Бяхме определени за аутсайдери. Това е голата истина. Стигна се до там, че нашия отбор и всички футболисти, абсолютно всички футболисти, които бяха повиквани и в тренировъчните, контролните срещи, и в официалните, изявиха желание да се докажат във футбола. Веднага след жребия аз обявих, че моята лична цел, никой не ми е поставил цел, е да направим всичко възможно да стигнем до един голям форум, да се класираме. Знаем, че ще е изключително трудно, по простата причина, че Дания определено за мен е най-силният отбор в групата и може би в 6-те отбора на Европа като сила. Но все пак и втория отбор има, второто място има някакъв шанс да се класира за бараж, тъй като се класират 4-те най-добри втори от всички групи и играят бараж помежду си за това европейско първенство. Аз се надявам искрено да стигнем до там, тъй като български футбол има нужда от един форум.
Тони, знаеш какво се сещам, като говори за това? За една, то си е трагедия футбол, на която няма забравя никога преди години. Коя бе 2000 година или 2002 ли беше? Младежки отбор почти се беше класирал и играхме с Чехия. Помниш онзи ужасява смаж в Теплица, да, в Чехия. 2001 да. Година ме подсещило слушалките. Тогава с Ники го коментирахме от Теплице. Бяхме се класили на летището, се оказа, че сме объркали сметките, но и загуба с 4 гола ни устройва и паднахме с 8 на 0, а чехите не играеха за нищо. Страхотен кошмар. Тоест, аз знам, а ти го знаеш още по-добре, че пък на младежко ниво до последно нещата са много колебливи.
Така е. Така е. Това се случва при нас. Аз имам отговор на един единствен въпрос, който съм си задал за себе си. Защо има лъкатушене в младите футболисти? За мен отговорът е един категоричен. Много бързо решават, че са станали добри футболисти и приключват развитието си в главата. Единствено разчитат на физическите си качества.
Добре, а защо не стават в чужбина, бетоните неща? Или там стават, а ние си мислим, че не стават? Защо нашите толкова рано си повярват?
Причините са много. Едната е, че когато един български футболист в България, имам предвид, вкара 3 гола, веднага става звезда, за съжаление. Страхотен, върха, невероятен. И това момче, ако няма така в главата си разума да прецени, че нищо не е направил, че трябва да продължава да работи, да се труди, да се усъвършенства, да се докаже, защото 10 мача и 5 гола не те правят звезда. И аз мисля, че тук е един от големите проблеми.
Окей, да, ама те, с извинение, не могат да са толкова тъпи момчета да не виждат, че един Лео Меси, един Кристиано Роналдо се доказват абсолютно всеки матч и с звезди, каквито света не помни последните години. Не ми се иска и на тях всеки матч, не ми носи удоволствие това нещо, ами се възгордяват толкова често. Толкова
много е лесно да се срине човек, когато малко го дигнат във въздуха и да не е осъзнал къде се намира. Реалността трябва да бъде в повече. Всеки един човек трябва да си направи, говоря за футболистите, равносметка какво му е нивото, какво има да работи и че във всеки, както ти каза, всеки един матч, всяка една тренировка трябва да работи за усъвършенстване. И тези хора, които ти спомена, те са милионери или милиардери, но във всеки един матч доказват, че парите не са всичко, тъй като това е било тяхната детска мечта да станат футболисти. Значи те работата им в момента е детската мечта. Играли са в махалата, играли са в училището, играли са на поляните. И са искали да станат футболисти. И сега тяхната работа е тяхното хоби от деца, тяхната детска игра. Това трябва да влезне в мисленето на всеки български млад футболист.
Реално погледнато, ние ще ги отписваме другите квалификации за световно, защото групата е ужасна, очевидно отбора ни е слаб. Няма какво да се лъжим, няма да се класираме. Сега е момента за една 5-годишна програма, говорим тук по радиото тези дни с момчетата, за 5-годишна програма, която да направи отбор за следващото европейско първенство и след 5 години ние да имаме отбор. Ако се работи правилно, горе-долу това са момчетата, които ти тренираш сега. Те са на по 19-20 години.
Така е. Ще дам един пример. Ние сме един от най-младите отбори в нашата квалификационна група. Много от отборите са изцяло от набор 9-4. И когато на контролата на САС разговарях с австрийския треньор, той ме попита: ти имаш много деца в отбора. Аз му казах, че за мен това са таланти, които трябва да се развият и да върват напред. Неговият отговор беше: на мен ми трябват мъжки футболисти, в смисъл хора минали вече 2-3 години в мъжкия футбол. Аз имах една идея да се направи така, че в този квалификационен цикъл да изиграят първенството набор 9-5 и 9-6 с 2-3 души, които заслужават наистина от 9-4, и да се направи така отбора, ем да играе качествено, ем да натрупа количество мачове, да се обиграе, и на следващото европейско първенство, което ще престои след това, новите квалификации, те ще бъдат квалификации и за Олимпиада. Така че ако се помисли, както ти каза, в една по-дълга перспектива, без значение кой ще е треньора, не казвам, че трябва да бъда аз, ще бъде така, според мен, положително.
За мен това е единствено спасение, 5-годишна програма, по която да работи целият български футбол, така както направи Франция, която се срина след гола на Костадинов 93-та, както ще направи Холандия, най-вероятно, ако сега пропусне първенството. И ние нямаме друг шанс. И вчера и Мари Штило се включи от Казахстан и каза ключовата дума работа. А с Вайкане няма да стане, ще стане само с работа, и то с много и правилна работа. Няма друг път.
Да, като се промени пирамидата, всяко едно теренче да изглежда добре, всяко едно клубче, говоря за малките клубове, да изглежда добре. Всеки един отбор в тези клубове да има по един, по двама, по трима таланта, които да се доразвият. Само си помисли колко клубове има в България.
Знам. Ако ти ги вземат при мъжете тези момчета, сега ще се объркат ли нещата, ако гониш класиране?
Аз не гоня класиране като някакъв човек, който си е поставил корисната цел, трябва да стане първи на всяка цена. Аз гоня качеството на футболистите да се повиши, то най-вече самочувствието им на терена. Тъй като извън терена, те повечето го имат.
Там са си.
Говоря за терена. Дали ще ги вземат? Дали ще играят в мъжете? Това естествено ще бъде добре и за футболистите. Да преминат една стъпка нагоре. Ще имаме други момчета, които ще влезат в 21 години, ще ги заместят. Другият въпрос е какво ще бъде нивото. Докъде ще стигне потенциала на тези момчета? Тъй като аз казвам, че в България в тази възраст 9-4-9-5 плюс няколко момчета от 9-6, които наистина доста по-малки и физически отстъпват се още, някои от тях дори на противниците си, не са толкова много. Те са от порядъка на 30-32 момчета, които са наистина с качество и с талант да играят в националния отбор на младежите на България.
Тони, за финал, кога е следващият ти матч?
Живот и здраве, 9 октомври в Стара Загора с отбора на Армения и 4 дни след това гостуваме в Дания.
Еми, значи 4-5 дни преди 9 октомври си поканя студиото, да си поговорим повече за младежкия футбол, юношеския, защото няма друго спасение. Натам ще гледаме се повече, да, а ти си най-в кукната, така чувстви се поканя студиото, да си поговорим повече.
Добре, благодаря ви, лека работа, пожелавам.
Благодаря ти аз, Тони Успех, Тони Здравков, младежкия национален треньор на живо по Дарик Радио и спортно шоу Гонка. Остана да ви кажа, че Нико Ковач вече не е треньор на Хърватия. След Хърватия следващия ни съперник, основен фаворит за пост е Анте Чачич. През конференция на Давор Шукър ще потвърди тази новина. Спортът Гонг започва сега.
Твоето лято е синьо с Петрол. Зареждай на бензиностанции Петрол и слушай спортно шоу Гонг. Научи повече за златните лица на Петрол Клуб Грифон. Играй и спечели. Наградите очакват теб.
Преди да представим новините извън футбола, днес можете да спечелите награда. Днешната игра на спортно шоу Гонг отново е на Петрол. Припомняме ви, че при покупки в бензиностанции Петрол за всеки 20 лева за леки автомобили или за всеки 100 лева за автобуси или камиони, получавате по една бонус точка под формата на стикер. И един стикер е равен на една бонус точка, това вече го знаете. Бонус стикерите се събират в колекционерската карта, която получавате безплатно в бензиностанции Петрол. А периодът за използване на събраните бонус точки за закупуване на промоционални продукти с отстъпка продължава до 30 септември включително или до изчерпване на количествата. Бонус точките не могат да бъдат заменени срещу пари. Златните момичета на България от ансамбълът ни по художествена гимнастика жени са на път към Штутгарт и световното първенство там. Те са лица на кампанията «Твоето лято е синьо с Петрол». Ренета Камберова, Цветелина Стоянова, Цветелина Найденова, Михайла Маевска и Християна Тодорова отлетяха с усмивки, очаквайки най-голямото изпитание за годината, защото на световното първенство по художествена гимнастика се разпределят и квотите за Олимпиадата в Рио до година. За да вземат виза за игрите през 2016, избраничките на треньора и на Нанева трябва да се класират до 8 място. Но сега към въпроса днес. Какъв е основният цвят на кампанията «Твоето лято е синьо с Петрол»? Отговаряйте кратко и ясно на телефон 984-983 с код за София 02. В края на спортно шоу Гонг днес, чрез Томбо, един от далите верен отговор ще спечели награда. Каква е тя, припомняме? Плажна кърпа Петрол Клуб Грифон, възглавничка за път Петрол Клуб Грифон, колекционерска карта за участие в продуктовата кампания и всички те в подаръчната турбичка на Петрол Клуб Грифон.
Сега към другите спортни новини от деня.
И трябва да започнем с провала на България във втория ден на световното по борба в Лас-Вегас. Амбициите и целите бяха и четиримата ни участници в класическия стил. Иво Ангелов в категория 59 кг, Свилен Костадинов в категория 71 кг, Даниел Александров в категория 80 кг и Любомир Димитров в категория при най-тежките 130 кг да бъдат извоювани две квоти за Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро, а също и поне толкова медали да бъдат спечелени. Уви, изобщо не се получи. За жалост, момчета на Армен Азарян се провалиха тотално в буквалния смисъл на думата. А иначе представенето и загубите на борците ни днес развали напълно настроението на президента на федерацията Валентин Йорданов и министъра на спорта Красен Кралев, които гледаха мачовете и среща на българите в зала Орлианс Арена. Дано пък по-нататък борците се представят по-успешно.
Те от доста време не са се представили успешно, колкото ни си иска. Борбата е последния ни пристан за някакви по-сериозни неща, спорта от повече хора, извън епизодични бели лястовици, но и борбата очевидно влиза в обща посредственост.
Втория ден от световното по борба, за разлика от квотата, която вече Елис Гури спечели, не се получи.
Борбата не е...
Неудачно представяне или провал.
Борбата в България не бива да е спорт, който се радва на спечелени квоти. Не е това целта на борбата.
Не е това целта, но това е положението до този момент на шампионата. Може по-нататък да се развият положително схватките за българите.
Притеснява ли се, че спорта ни го няма изобщо?
Много хора се притесняват. Тези, които го обичат истински и милеят за него, най-вече феновете. В тази връзка обаче искам да ти кажа, че няма стари и млади, има можещи и неможещи. Това доказа днес помощник-треньорът в щаба на Пламен Константинов, Георги Петров, който изнесе показен урок към волейболните национали как се катери планинския връх Зъбчето. Както известно, възвишението в Рила, намиращо се над спортната база Белмекен, е един от постоянните маршрути за физическа подготовка за отборите, пребиваващи там. А Георги Петров показа завидна спортна форма за своите, подчертавам, 46 години, като изкачи Зъбчето за 26 минути. За сравнение, нормата за пътя до върха за тренирани състезатели е около 30-32 минути. Георги Петров просто беше първи, номер едно днес, показа, че е в уникална форма. Да. Мисля, че Пламен Константинов трябва сериозно да се замисли.
Да го взима и да играе.
А между другото, потвърждение Гибона на това постижение за... днес. Да, да, уточнява се. Гибона изкачи връхчето също, на колко... в добро темпо.
На по 2-3 кутии цигари.
Даже се снима с Георги Петров на върха. А потвърждение за, за този резултат на помощник-треньора Георги Петров направи не кой да е, аз в отбора ни най-опитния Владо Ников, на който отново ще разчитаме за европейското в България и Италия. Как върви подготовката? Какво се случва, докъде стигнаха с физическата подготовка. Предлагам ти да чуеш Владо Николов, ексклюзивно интервю за Гонг днес. След изкачването на Зъбчето, волейболните национали имаха басейн и след това възстановяване. Но да дадем думата на Владо Николов, с който разговаряхме на тема и за спасението на Левски бол.
Благодаря, добре съм. Всичко е в рамките на нормалното. Както се очаква да бъде един тежък тренировачен лагер.
Доволен ли си от това, което свършихте до тук като физическа подготовка?
В крайна сметка, надяваме се, всички тренираме и работиме за едно добро представяне. Надяваме се това да бъде, подготовката, която правим, да бъде достатъчно. Но единственото, което е със сигурност, че дали това е така, ще го покажат мачовете.
Имам информация, че днес помощник-треньорът Георги Петров е направил едно забележително време в изкачването на Зъбчето. Така ли е?
Абсолютно. Днес Жоро показа за пореден път, че няма млади и стари, има можещи и неможещи. Той показа, че още го може. Качи се първи от целия отбор, нещо, което е изключително постижение.
Мислите ли вече за матча с Германия, първата ни среща на Евро 2015?
Реално, преди матча с Германия ние имаме доста така време да изтече, доста подготовка да свършиме. Естествено, от време на време мислиме и в тази насока, тъй като това е матча, който голяма степен ще определи посоката на нашето първенство. Аз смятам, че лично ние трябва да се опитаме да мислиме поетапно и сега този етап, на който сме, физическа подготовка.
Няма как обаче да пропусне с теб темата за спасяването на Левски бол. Стартира кампания, оптимист ли си, какво е положението реално и какво би могло да се направи? Сроковете са кратки.
Надявам се да успеем. Какво друго мога да кажа?
Имаш подкрепата на феновете, застанаха за идеята.
Да, това е, може би, в крайна сметка, реално спорта като такъв се прави по две причини. Едната е става пример и възможност на децата да спортуват, и другата е заради феновете. Поне аз така го виждам, вече спорта за високо спорто майсторство е друго. При положение, че от така децата и родителите имахме пълна подкрепа, даже миналата година направиха и невъзможното, ако мога така да се изразя, само и само, за да продължат да тренират, да се развиват, да спортуват. Сега имаме, разбрах наскоро буквално, че феновете с сини сърца искат да помогнат и да има волейбол в Левски и за напред. Ще направим всичко, което ни е по силите, за да се случи това нещо.
има шанс за спасението на волейболния Левски и потвърди за гонг днес Владо Никол.
Не, тема сега за 30 секунди. Ще обърнем им повече внимание.
Продължаваме телеграфен стил. Най-важното от US Open, защото световният номер едно Новак Джокович се класира за полуфиналите, след като победи поредния испанец Фелисиано Лопес с 6-1-3-6-6-3 в матч от горната половина на схемата. За място на финала той ще спори с миналогодишния шампион Марин Чилич, който победи Жовио Фредсунга в 5 сета. Джокович има смазваща преднина в досегашните срещи с Хърватина, 13 победи от 13 матча, и Серина Уилям запази жива мечтата си за голям шлем, след като в четвъртфинален двубой на US Open победи трудно по-голямата си сестра Вина с 6-2-1-6-6-3. А Серина пък след победата срещу Вина откровено заяви: "Най-хубаво беше тръгването ми от корта." Това представляваше сблъсъка, оспорвания сблъсък между двете сестри в тениса Уилямс. Рето обаче сега да разберем кой е победител от играта ни днес.
Твоето лято е синьо с Петрол. Зареждай на бензиностанции Петрол и слушай спортно шоу Гонг. Научи повече за златните лица на Петрол клуб Грифон. Играй и спечели. Наградите очакват теб.
Още един път, какво ви питахме днес? Какъв е основният цвят на кампанията "Твоето лято е синьо с Петрол"? Благодарим ви за огромната активност на ефирната ни линия 984-983. Но сега от многото дали верен отговор, трябва да изтеглим един победител.
Кога успя да ги
накъсам? Аз мога всичко, нали знаеш, че много е важно, както в спорта, така и в нашата професия, в бързина, точност.
Кажи сега какво оцелих. Георги Романов Левски.
Честито от град Левски. Аз така предполагам, честито на Георги Романов, и ще го помоля по най-бързия начин да се обади на телефон 984-983 с код за София 02 и на нашия редактор да даде телефон за връзка и адрес, на който да му бъде доставена наградата.
Изкушавам се да завършим с нещо любопитно, защото фразата "любовта е сляпа" се оказва доста реална за млада доверчива британка по едното разследване на Daily Beast в Великобритания. Цели 2 години жената правила секс с любовника си, накрая разбрала, че любовника е жена. А обясни ми 2 години как се случва това нещо. Толкова ли стъпи англичаните или нещата са отиш там, където ние не подозираме?
Не ме очуда тази новина, когато идва от острова. Там нравите, порядките, културата са различни още от времето на Шекспир.
Оказва се, че тази дето се е чудила 2 години.
Между другото, има в едно класическо произведение подобен случай, който е разказан, така че не се очудвам.
Връзвали се и очите, се оказва, пак другата била с изкуствен член.
Точно това, между другото, е, нали ти казвам, сюжет от един класически роман.
Ама смисъл,
па нагоре,
какво си връзвали сега това си?
Не, няма значение.
И ръцете ли си връзвали?
Ще ти дам книжката и ще прочетеш.
Продължавам се чудо, защо си пускат водата топлата и студената от дясно и от ляво без смесител, на това ми идва малко повече.
Англичани.
Кръга на шегата, разбира се, новината е съвсем сериозна. Това беше спортно шоу Гонг днес, уважаеми слушатели. Утре точно 17 сме заедно. До вечера в 20 предаваме ЦСКА и Ботев Ихтиман, финала за регионалния турнир от Купата на България. Така че само след 2 часа отново продукция на Гонг. Подарик радио. Чао!
Чао!